gafe belebeleba mun dilanna an ka jamana mun lakodona an ka jamana mɔgɔ fɛ n'olu yɛrɛ adopte o gafe in de tɔgɔ ko loi 052 mun be cɛɛ ni muso bɛ ni u sen te kosɛbɛ baara mun kɔnɔna na k'u ka kaa kɔnɔ kɛmɛ sarabɔla u ka kaa kɔnɔ sara bi saba la. Donc an bɛ fɛ ko opportunité ni ne an ka jamana y'o di musow ma o ka se ka waleya transition in kan camancɛ fanga in kɔnɔ parce que camancɛ fanga in ye fanga de ye fanga mun n'a bɛ fɛ ka Mali kura k'o sigi o bɛ taa ni maliden kura de o bɛ taa ni kɛwale yɛlɛma de parce que fɔlɔ an b'a fɔ ko sariyaw tɛ ka labato fɔlɔ an b'a fɔ a fɔra ko musow ni cɛw k'an bɛɛ kelen hakɛ yɔrɔ la mɛ n'an taara hakɛ yɔrɔ la an t'an ka hakɛw sɔrɔ donc an bɛ fɛ camancɛ fanga in ka kɛ tremblin de a ka kɛ opportunité de musow bolo ni ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ muso ta sa ka sigi a plasi la i plasi filɛ o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ni cɛɛ fila olu bɛ ɲɛmɔgɔya la muso kelen bɛ na k'a dafa.
Ne tɔgɔ ye madame Tarawele Asitan Tarawele, ne ye commissaire principal de police. Observateur jɔyɔrɔ ye min ye nin ko la, a sigira sen kan cogoya min na fɔlɔ o kɛra an ye sigiba min kɛ jamana ye sigiba min kɛ o sigiba in kɔnɔna na après an ye musow wele k'a layɛ ni musow sɔnna sigiba in conclusion ma n'o y'a résolution ye muso ko k'u sɔnna ma donc an y'a ye k'a fɔ o sigiba résolution kɔnɔ o ko ko mun ye musow ka taaɲɛ musow ka hakɛ ko n'ala sɔnna k'u b'o don ba la surtout furancɛla faga min na sigi donc o kama an yɛrɛ muso dama an y'an sigi k'a lajɛ muso minnu bɛ yen n'u bɛ se ka lajɛli kɛ ka ɲɛ ka kɔlɔsili kɛ ka ɲɛ walasa u ye layidu min ta k'a fɔ ko musow ka taa ɲɛ k'u ka se k'o don ba la an bɛ se k'o jateminɛ kɛ cogoya min na donc observateur in sigira o de kama muso jɛkulu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ne yɛrɛ ye commissaire de police ye police muso ye parce que observateur yɛrɛ ye k'a fɔ an musolaka minnu bɛ fini kɔnɔ sɔrɔsiw b'o la anw yɛrɛ b'o la u y'a ye k'a fɔ anw fana jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ jamana jɔli la